Сөйімлік радиоң ұлғычыла. Біз алдың программымызды Канададегі атағылық жазғычы ғы Қытай демократ пағалиетшілердің Сіңсе ханым білін Қытай өкіметінің 100 жыл мәсілістік мейданы, бұ дейл оның Канада-Қытай мұнасиветлерін көрсеткен тәсірі вә тәтәләдік Қытайларының бәқті позиция қыт сөхбәт еліп барған едік. Бүгін біз оның білін Қытай өкіметінің далайлама білін сөхбәт өткізіштік мәқсіті Қытай дипломатларының Қытай өкіметінің yüz өріш вәқәлері вә Қытайның көрегі өлеуліш дипломатиясы қатарлық мәселелер қыт сөхбәт еліп бардық. Siyasan alıcı için şey hanım, Xitay dairelerinin Uygur Rabbinin dayanığı karakanda Tibetki müddül siyaset yürgüzü vatkallığını ve onlarının dalaylama bilen sözler ötküzdeki mahiyetleri akıt doktulup.
O diken ne ye, sosla yüge tüta, biyo so dey, Sizan, ha tarzi yüge, bir hoy roo da zim yüge cengsi. İnley Sizan yu dalaylama, da sizde gül.
Xitay hükümeti Tibetki nisbeden müddül siyaset yürgüzmekte. Çünkü dalaylama Халык карады алайды өрмәтке вә коллашкы иге. Дөньяның һәр кайсы җайларында Тибет халкының демократия эркинлегене коллай дигән садалы барган сыр күчәймәктә. Далай лама 90-нчы елларның ахырларыдан башлап ортар юл сиясәт тутыганлыгын, яни Тибет мустакыйллыгын ваз кечеп, али автономия таләп кылдыганлыгын тәэкидләп калган. Әмма Хитаи хөкүмәте буны бурмылап күрсәтмәктә. Далай ламаның алайды вәкиленең Бейҗинг берип, Бейҗинг хөкүмәте белән сөһбәт үткәзеп атканыга узун вакыт булды. Lekin bu sohbatlarda hech qandoq ilgirlash bo'lmadi. Xitoy hukumatı amaliyotda vaqt o'yini o'ynamoqda. Ular xalqaro jamiyatga mana qarang, biz Dalai Lama bilan sohbat o'tkazyapmiz, o'zaro tushunish hosil qilyapmiz degan ta'siratni berish va xalqaroning besmidan qutulish uchun shunday qilyapti. Undoq bo'lmasa, sohbat o'tkazgilik shuncha yillar bo'ldi, nima uchun biror ilgirlash yo'q, deydi. Xitoy dairelarining 100 yilning Kanada tavalligini e'tirof qilmaslikka sabablardan biri sifatida o'z vaqtida uning Uyg'ur ayindining qonunsiz qochqanligini tilga olib atganligi haqida to'xtalgan yozuvchi shunchi. Үшінжіл Қытайды зиян кәсі күтірған. Қытайдың кеші чықшы пұрысты оныңғы несіп болды. Бұ жәтті оны аметтікті ешкі болады. Уйғыр апның райындық ахалының 99%-нің шегірдің кеші чықшы пұрысты ең. Менің үші найық көп әдем сәтелгі кеші чықшыны ойлайды. Мен Инистанғы беріп Тибет сәргерден үкіметені зиярат қылған едім. Уларның етші қарағандығы ерліғы 1000-2000 ғыш Тибетлік Ималайя теғадан алқып, Непал вә Инистанғы кеші чықады екен. Kanada köçmenler ministerliğinin məlumatı da körsütülüşü mü, hər yeri 2000'dan uç Xitay pırası Kanada'dan siyasi panalıq diləydi. Bu kişiler təşürüş, ziyaret qiliş, oxuş qatarlıq səbəblə bilən çətəlgi çıqqan. Çətəlgi çıqqı alıqan dekin Xitay hükümetinin yüzü örgən. Növətdə Xitay pıraları Kanada qiləməz, dünyanın hər qaysı yerlərəgi köplə paşmaqda deydi. Siyasi paliyatçı şınşı, yıqın qiyyilladın beri çətələdiki Xitay əlçıxana xadımlarının Xitay hükümetinin yüzü örüş əhvallarının köpəygəlligini, bunun komünist çizimnin zavallıqı yüzünü şikəlligini ilgir sürüp, mundaq deydi.
Xitay hərbəy lini sivin qan qonzu da dişirin tağışıra, jəsi yüzü dişan. Nəmə, vəmən ləvəy kankan, çoğun çungo qonay, dağlayana, jəbə qonyənə vaytau, sizdən qonun şunun
Xitayning chetalardagi elchixona va konsulxona xodimlarining Xitoy hukumatiga asiylik qilib, chetalarda siyosiy panohlik tilishi Xitoy kommunistlarining hukmronligiga nisbatan ishonchining tugaganligi va ularning bu tizimga kirish ini bilan qarg'aligining bishoratidir. Xitoydagi amaldorlarning chiqish yo'li va bexatarlik izlash uchun ko'plab chetalga qaytish bo'lsa, amaliyotda Xitoydagi butun tizimning tezlik bilan yemirilayotganligini tushuntirdi. Xitay hükümetinің diplomatları ve onun emeldarları Xitaydың kaçı vatkan ikken, Hüseyin Jilil nemüçün çevirdің қашмысын? Hazırki Kanada Konservatif Partisi hükümetinің ilgirki hükümetlerге қарғанды Xitayның kişilik oq meselesige alayda ahmet beri vatkallıgı, bunun da Hüseyin Jilil'nің zorluq vasılar bilen Xitayga elip getişinің velivlik rolu bolğallıgını eskertip.
Yoko Dami Vejimsen, Vejimsen'e 93年 bifanlı jihol. Ha dağsızını sülpanlı, ha tülpanlı, ha tülpanlı,
Меніңсі консерватив партиясы бұлтыр ішкінде айда асымет бешіғы келгендікін, Канада Қытай білен болған түрлік дипломатик мұнасуәтіні, яны кішілік оқ тәрәплердікі мұнасуәтләріні тәсік салды. Мәсілен, бұлтыр 11 айының башлап, Канадада 4 қатым Қытайның кішілік оқ қатырысы бойынша қуалық беріш жиғын өткізілді. Азыр парламент кішілік оқ комитеті құласы құлатыды үстіді ішілмекте. Bunda qısqığına vaqt içində bir neçə qatım Xitayının kişilik oq xatirəsi boyunca duqalıq veriş yığını ötküzüşünün özü Kanada tarixində görülüb baxmağan. Бұныңға үсейін жылының Қытайды қолғы елініші төрткілік рол ойны дейді. Сияспалайшы шыңшы Қытай өкіметінің өз пұқраларының қолғы еліш, қойып беріш қоқшаш кішілік оқын еғырал дәпсәнді қалдыған көреге елевдіш дипломатисы арқылық қалақарады сияс мен пәтләге ерші атқалығы. Бұның бір дөлет үшін интайын пәскәшті кейсі бұлынды қалдығын әскертіп. Алайлық Вейжен шыңы келсек, O 1993 yılı koyup verilgende 15 yıllık kamak cezasının 14 yılını turumu dökküzgen idi. Kıtay 2000 yıldaki olimpik musabıkısını ötküzü şokokunu kolgu keltirip yılla onu koyup vergen. Ama onlar bu yıldaki olimpik musabıkısını ötküzü şokokunu kolgu keltirelmegen dikin onu tutup kayıp durmağı taşıldı. Şunu Kıtay amını bir pırsatını kütüdü. Özgü paylık pırsatının yetip gelgeliliği gözü yetken de bu ademle çetel hükümetliği taşırdı. Rabia Kadir hanımının şunda kıldı. Үсінжіл дейл осызды мұ, көнің тақтекіні көзілавады бұ. Яны Канаданың зады қайыс мәсілді Қытай ғайыз зор пайды еліп келелейді қалылығы көз еткенде, үсінжіліні дауалыны үшінің жәтелгі барды дегенде күсілі арқылық Канадағы елғы салады. Қытай көпін жаллады өзінің адымыны, өзінің құрасын қолғалады, өз бұлар арқылық ғарып дөләтлері білен сияс соғды қалады. Әлбетті олар бұ қытым үсінжіліні мұ, өзінің құрасы деп қаталашты дейді. Hürmet radyanlı uçuna. Yukarıda Kanada'daki atağlık yazıcı ve siyasi paliyetçi Çinşe Hanım bilen ilip bargan söhbetini aldınla. Bu programını Kanada'dan Kamil Tursun değerildi. Hayır hoş.